Zer moduz zabiltza, ondo?
Ba, ondo, ba, bera, kriston agujetak dauzet.
Ara.
Ze, bai, bai, bai.
Zertan, ze gaurkoan, ibiliza.
Bai, bai. Ze gaurkoan euki berdeun gonbidatuak atzo, kriston... kriston kaina mantziten entrenatzen.
Ara, beraz, lehen esan dugu gaur, Vanessa, ez zatozela bakarrik, gaur gonbidatu bat, lagun berri bat aurkeztuko diguzu. Eta bai? Berak du zu orain horrela egotearen arrazoia bera da, bai.
Bai, 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 bere lankideak berdin dio, baino ez dakit, ze majok dien astero juten naizela, Astero juten naizela eta astero berdin bukatzen dela.
Astean behin bitan zenbatetan joaten zara?
Ba, ni juten naiz behin, baino bitan juteko aukera badago, bai, planifikazioaren arabera, taldearen arabera. Baino nahikoa da, behin batekin nahikoa.
Eta orain zu horrela egotearen errudunak nola du izena, ba, Vanessa?
Ba, beira, Jurgi Fernandez.
Vale, Jurgi Fernandez jaunak, du, Vanessa, orain horrela egotearen erru hori. Bueno, Jurgi Fernandez nor da, konta eguzu, pixkatxo bat?
Ba, Jurgi Fernandez salto personal training eko entrenatzaile eta bueno, arduradunetako bat, bai?
Vale.
Unai Jorgerekin batera, orain dela ikustet 6 urte holako zozer, mugitegi poligonoan Urretxun, beraien ariketa fisiko zentrua ireki zuten. Eta kriston arrakasta izan dute, egia esan, oso lan ona egiten dute,
Eta, Vanessa dio, astean behin beraren gana doala, Jurgirekin egote zara, Jurgirekin batera beste lankide batzuk ere egoten dira, edo nola, dute antolatuta, beraien eguneroko hori?
Bai, lau entrenatzaile, beraiek batez ere, lehenengo gauzak, zure helburu eta mailaren arabera, antolatzen dituzte taldek, bai? Hortxe esandakoa, astean behin izan daiteke edo astean bitan. Eta gero baita ere, oso interesgarria izaten da, ze udan antolatzen dituzte outdoors entrenamenduk, Zumarraga Urretxun. Ordu aire libren.
Kalean, on aire librean.
Bai.
Una etxietatik atera eta aire librean antolatzen dituzte.
Bai, eta astero, esaten da bitan eta aldatzen juten gea kokapena. Zan daiteke Antion, Santa Barbaran, Urretxuko plazan, Zumarragako plazan. Ordu alde batetik ateratzen gea, beti motivazioa edo ekstra izaten dela, baina nik uste baita ere kontagio efektua izaten dela. Ze karo, azkenen, pentsazazu, Herriko plazan, eta baten ikustezula jendea entrenatzen, eta ondo pasatzen. Ikustez marketing estrategia baita bikaina da.
Bikaina da. Beraz, saltoko lagunekin, Vanessa atzokoan egon zen, astean behin egoten da, salto home personal traineko lagunekin, eta Jurgiri galdera batzuk egin dizkiogu, ze gaur joratu nahi genuen gaiak askorako ematen du, gure hemen tartea ere mugatua da, baina bereziki pixkatxo bat gaur COVID-19-aren egora honekin, adibidez, COVID-a ere pairatu duen pertsonan batek orain berriz ere kirola egitera, kirola egiten hasten denean une horretan ere, neke hori ere somatzen du, ahulezi pixkatxo bat, kosta egiten zaigu, eta Jurgirekin pixkat gai hauek guztiak ere jorratu ditugu, ez da, Vanessa? Galdera batzuk egin dizkiogu.
Bai, noski, nik uste dut oso gai interesgarria dela, eta baita ere, nik uste dut beharrezkoa, azkenen, behin baino gehiagotan aipatu dugu kirolaren garrantzia, gaixotasunak, basatezuna, ez? Azkenen pairatzeko, prebenitzeko, bai, gure immunitate sistema azkenen indartzen dalako. Hemen kostatu zaigu estatu mailan, gure azkenen, politikarik onartzea, ez? Kirolaren beharra eta hori erregulatzea. Frantzin adibidez, xeratikan argi euki zuten. Saltoko lagunek kuarentena gogorra iraun zuen bitarte, egunero online entrenamendua egiten zuten. Orduan, bueno, ba, komuneko papera erabiltzen, fregona erratzaren makileki, oza, ur botileki.
Bai, etxean genuen guztiarekin, hori guztia baliatu eta horrekin bakirola egin, edo saiakera proba bai. Batzuk ero egin, entrenamendu erres batzuk egin, norberak etxean egin alizateko. Beraiek bazekiten eta hasiera batetik oso argi zuten kirola egin behar genuela, bereziki horlako egoera batean, ezta? Eta zu, bai, diozun bai. Bezala, bueno, ba, gobernu batzuek ere hortaz jabetu ziren, beste batzu baino, eta hoi ba, Frantzian besteak beste ere, oso garrantzitsua izan zen ere, hori ikusi genuen moduan. Bueno, Jurgiri galdera batzuk luzatu dizkiogu, ea ba guzti galdera hoien erantzunak entzuteko aukera dugun, baina mm-hmm. bueno, hasiko gara lehen daiziko galderatik, Barnesa?
Hoixe, ba, lehenengo galdetzen diogu, ez? Ba, COVID-a errapatu ezkero, ona alda jarduera fisikoa egitea.
Bueno.
Nola lagundu dezake kirola virusa gainditzen?
Hori da, ze horri buruzko zalantza bat baino gehiago ere izan dugu, noiz edo noiz, ez? COVIDarekin kirolarik egin ote dezakedan edo, bueno, entzungo dugu Jurgiren erantzuna?
Guazen ba.
Venga.
Lehenengo galderan komentatzen diguzu eta COVID zarrapatuz gero, ba, on aldai ardora fisikoa egitea edo ez, eta nola lagunduko dezake, bai ardora fisikoak virus hori gainditzen. Bueno, ba, lehenik eta behin esatea guretzako jarduera fisikoa beti edozein egoeratan izango litzatekeela gomendagarria eta de hecho pues gomendagarria baino gehiago gu beharrezkoa dela esango genuke, bai? Eta horrek justifikazio horrexe auke. Gu gizakiok jaiogea mugitzeko. Azken finean edozer gauza burutzeko mugitu behar izan geha betidanik, nomadak izan gehanetik, eta orduan oin gaur egun ba oraindik gehiago, bai? Gure gaina kontutan eukita, ze gure bizitza erosoa burutzeko ze alternativa bilatu ditugun, ba, lan motak aldatu indiela, transporte aldatu indala, edozer gauza eskura eukitzeko, edozein sistema ezberdinak daudela dena eskura eukitzeko eta gu alik eta desplazamendu gutxien burutzeko, pues hori guztia dela eta bai ardora fisikoa ba, oindikan garrantzi gehiago dauke, bai? De hecho, azken aldin, ba, gerozta garrantzi gehiago hartzen nahi die, pues, gimnasia en mantenimiento, entrenamiento correctivo, ejercicios correctivos, azkenen beste kirol berri batzuk, jarduera guzti hau gerozta garrantzi gehiago hartzen nahi die, ba, azken finen, ba, hori. Ba, jarduera fisikok bere papela galdu duelako, eta beste zerbitzu baten bidez, edo beste zerbitzu batzuen bidez, sartu behar dugulako gure egunerokotasunean, bai? Gero bestetik, beste bi aspektu ere oso garrantzitsu dauzke jarduera fisikoa itean, ba, bai COVID goera honetan, bai? Alde batetik, aspektu fisikoa ongo litzateke, lehenik eta behin, ba, dakigun bezala, ba, COVID-a arnaz aparatun edo arnaz sistema nobe esanda eragiten du, eta eragin horietako bat da, ba, transmisio alveolarren okerrez banago, transmisio alveolarren negatiboki eragiten du. Horrek esan nahi du, gure gorputzera oxigenoa iristeko, ba, zailtasun gehiago ditugula. Eta kasu honetan, jarduera fisikoa burutzerako garaien, edo gure egunerokotasuneko edo zein gauza iterako garaien, gure gorputza oxigenoa behar du energia burutu alizateko edo energia generatzeko. Kasu honetan, jarduera fisikok energia sortzeko prozesu horretan positiboki eragiten du, bai, bai hormonalki, bai, con el aumento del sistema mitocondrial, bai, sistema musculoesqueletiko, bai, azkenen funtzio ezberdina dauzke edo funtzio baino gehiago jarduera fisikok sortzen ditu aldaketa batzuk gure gorputzen, funtzio horiek ekonomikoagoak eta kalitate handiagokoak izateko. Beraz, arlo hortan, jarduera fisikoa burutzek, onura fisiko horiek dauzke COVID-a gainditzeko momentuan, bai? Batez ere, arnaz aparatun eta sistema oksidatiboan, bai? Hori da guretzako garrantzi gehien daukena kasu honetan, bai? Eta bestetik baita ere arlo psikologikoan, bai? Arlo psikologiko eta sozialean, jarduera fisikoa egiten baldin badet, ba, bai psikologikoki, ba, sistema hormonalak ateatzen ditun hormonai esker, askoz ere plazer gehiago sentituko dut, postasuna sentituko dut, asko zere hobeto egongo naiz, eta sozialki burutzen baldin badut gainea beste aspektu. Gaur egun hori pixka zailagoa da COVID-agatik, baina bueno, gertukoekin edo familiarekin edo semealabekin edo nere bikotearekin jadora fisikoa egiten baldin badet, ba, beste onura sozial batzuk ere izango lituzke. Beraz, bi, batez ere bi gauza haiengatik, bai fisikoa zuzenen, hori zientziak dio, eta zuzenen daukelako efektu zuzeneko duelako, eta bai aspektu psikologiko eta sozialagatik, bai eukiko luke. Hala ere, dakizuen bezala, ba, gure kasun guk jarduera fisikoa edo zein patologia, eta ez bakarrik patologia auketenak, baizik, eta behaien bizikalitate hobetu den nahi duen edo zein entzat bideratzen deun, kasu honetan dela, poblazio guztiaren zat burutzen deu jarduera gomendatzen du barkatu jarduera fisikoa, azken finean, ba, uste deulako garrantzi asko duela, onura asko bete ditzakela, eta batez ere, ba, hori, ba, que es la famosa píldora del siglo XXI esaten dan bezala, ez? Ba, gure ustetan bada, bai. Beraz, hoie dia pixkate arrazoiak.
Bueno, hoiek dira nagusiki arrazoiak, Vanessa. Eta bueno. Jurgik ondo definitu du, ez da, alderdi fisikoarengatik edo fisikoara begira jarrita, eta alderdi psikologikoak ere oso garrantzi handia du, ez? Eta sozializatzeko, egun agian zailtxagoa da, baina bueno, alderdi psikologikoari ere begira jarri berra dagoelako.
Bai, eta naiz eta baixanakoa agian talde kirola oraintxe bertan ba gutxituta egotea, bueno, nik uste dut gaur egun ba sare sozialak dauzkagula, orduan agian entrenamendu hoien ba emaitzak ba partekatzen dituzu, argazkiren bat jartzen duzu, horre ba jasotzen dituzu ba iritziren bat, likeen bat, eta bueno, ba animatzizu nik uste dut gakoa hortxe dagola, ez bakarrik fisikoa, baizik eta psikologikoa. Hau baitan nik uste dut gure burua, bai, burua. Ba, gaixotasun baten aurrean agian eguneko laro gehiaga dala. Bai, amenikuk burua, ara esaten dute.
Buruare ustu beharra dugula, ez da? Eta behar hori, bai, guztiok noiz edo noiz izaten dugu. Bueno, hori Jurgik erantzun du, lehendabiziko galdera horri erantzuna eman dio. Orain, bigarren galdera bat ere egin diozu, egin zenion.
Bai, eta lotu dezakegu alderdi psikologiko horrekin, ze karo, COVID-ekin egoteak, esan nahi do, etxen egon behartzeala, baina gainera ez gripe batekin bezala, baizik eta gomendatzen da non egotea, ba, zure gelan, sartuta, konfinatuta, claro, aste bete, hamar egun, hor sartuta egotea, ba, burua, ba, azkar joan daiteke, orduan, galdetzen diogu, ez, ba, zeariketak egin ditzazkegu, ba, hori kontuan izan da, akaso etxen egon behar gehala, berrirore, ba, konfinatuta, tabakarrik.
Bueno, baina, ba, Jurgik zer erantzuten duen?
Bigarren galderari dagokionez, ariketak egin ditzazkegu kontuan izan da etxean edo gure gelan sartuta egon behar garela. Bueno, ba, maiatzen iazko martxon markatu onginan denok onginan bezala konfinatuta, ba, ja badakigu zer dan lau pareten artean egotea, eta bueno. Azkenen jarduera fisikoa bertan burutzea, gaur egun bai sare sozialak, bai internet bidez, mila aukera dauzkeu jarduera fisikoa egiteko. Gure kasun garrantzitsuna, eta de hecho gure mundun, jarduera fisikoaren munduan, bueno, jarduera fisikoa eta kirolaren munduan oso edatuta dagoen esaldi bat, eta guri asko gustatzen zaiguna da, lehenengo mugitu zaitez, gero ondo mugitu zaitez, eta gero asko mugitu zaitez. Beraz, hiru pauso horiek markatzen ditu. Gu lehenengoari garrantzi asko ematen dio, baina batez ere bigarrenari erreparatzen diogu. Azkenen ondo mugitzearena. Bai, uste deu bakoitzak, ez bakarrik patologia bakoitzak denok dakigun bezala, patologia batzutan jarduera mota batzuk ezin direla egin, bai, impactuzko jarduerak, edo ego intentsitateko jarduerak, edo depende ze patologia ukita ba ez diala gomendagarrik ez hori bakarrik, baizik eta pertsona bakoitzak gure ustetan limitazio eta almen batzuk dauzke. Eta beraz, jarduera fisikoa egoera hortara, edo pertsona hortara, hobe esan da, egokitu behar da. Beraz, jarduerei dagokionez, jarduera esatea oso zaila da. Bai, daude, orokortasun batzuk poblazio askori bideratuta daudenak, baino batez ere, jarduera bezala hartu dezakeu egunerokotasuneko jarduerak. Bai, eskailerak igotzea, eskailera jeistea, eseritzea, zutitzea, ohetik altxatzea, goiko sukaldeko baldatik plater bat hartzea, hau da, jarduera horiek, egunerokotasuneko jarduera horiek dia guretzako kasunetan funtsak, bai? Eta orduan gu horri deitzen diogu entrenamiento funtzional. Hori da, egunerokotasunerako balio zaizun jarduera bat burutzea. Eta kasu honetan, ba, egin daitezken jarduerak, ba, mila gadare esan dizudan bezala, azkenen bai interneten, bai sare sozialetan, baino guretzako garrantzitsuna da hori, jarduera pertsonara egokitzea. Eta hortarako, ba jarduera mota edo pertsona horren analisi bat inbarko litzateke ikusteko ze behar eta ze ahalmen dauzken eta hortara nola egokitu gaitezken. Baina orokortasunak, ba, esan bezala, ba, edozein plataforman edo edozein sare sozialetan ikusi daitezkenak, izan bueno, daitezke.
Hori da, Jurgik dioena, edozein sare sozialetan aurkitu ditzakegu, ez da, horrelako gomendio batzu, baina, bueno, gainera, oinarrizkotatik hasita, hoxe ba, hartu, eta, bueno, ekitea, ez da, Vanessa, behintzat gorputza martxa jartzea, hori bai,
hori da, aitzakie da, mugitzea, nahi asko gustatzen zait, esandon esaldi ez, mugitu zaiz, gero ondo mugitu zaiz, eta gero, albaldin badezu, seguro asko mugitzen bukatuko dezula. Beira, aipatzeagatik, niko nintzenen galdetu ziaten zertan egiten duzu lan, ez? Ba irakaslea naiz. Ostras, ezkertia, eskubikin. Uf, zenbat ordu pasatzen duzu arbelen, bai? Ba,
idatzi, idazten, marrasten.
Bueno, ba, desente, bueno, ba, suposatzen deu, agian zonalde hori Ba, kargatuta edukiko
dezuna. Sorbalda, eskumuturra, besoa. Bai.
Hori da, orduan, lehenengo gauza egiten duena da beti da, mugikortasuna, zonalde hori indartu, azkenen, ba, zure, zez geha, goi mailako kirolarik, orduan, behar duguna da hori, gure egunerokotasun hortan, ba, minik esentitzea eta hobeto egitea, orduan, zure gelan baldin bazaude konfinatuta, ba, esandakoa, jeitxita igo, oetik luzatu lurzorun eta luzapenak egin mugikortasuna landu eta bueno, ordenagailu bat baldin badokezu, aukera hori baldin badokezu, bilatu, ariketa horiek ziurrenik zauzera aurkituko dezula.
Goizeko ameketarako 5 minutu bakarrik beste geratzen zaizkigu. Egia esan da, audio gehiago baditugu. Hoietako bat, eta galdera bat ere egin diogu, berezia, agian nutrizionista batekin hori landu beharrekoa, eta pentsatu dugu. Ara, ba, agian gurekin hemen, nerearekin egiten dugun tarterako, hori landu dezakegu, ez? Gai hori.
Bai, harria botatzen diogu, nerea segurari hemen dikan, ja, ofizialki. Nik uste dut, karo, beraiek azkenen, ba, jardura fisikoan fokatzen diela, orduan, bueno, ba, nik uste dut zilegi dala, nerea gurekin ba, egoten denen enean, bueno, atalau osatzea, ez?
Hemen dagoenerako, hori jorratuko dugu berarekin. Azkeneko audio entzungo dugu, irugarren audio entzungo dugu, irugarren galdera entzungo dugu, eta galdera horri erantzun bat ere Jurgik eman du, bota du. Ez dakit galdera bere hortan zein den, Vanessa, irugarren galdera?
Asintomatikoak baldin bagea, sintomakin egoten baldin bagea, ze despertintasun dago hor, eta nola azkenena, bueno, ba, doitu beharko genduke gure jarduera fisikoa, berdina da, ala ez.
Vale, ea bazer dioen Jurgik.
Bueno, irugarren galdirari, ba, asintomatiko, sintomatiko, guzti horri, pixkat igual, hortan aditua dan norbaitek erantzun beharko luke, baina, bueno, nere iritziz azkenen asintomatikoa baldin bada, pues, edo sistema inmune oso fuerte daukelako, edo virusari eragiteko indarra daukelako, edo karga biriko bajua duelako, izan daiteke, ez? Nik horrela ulertzen dut. Beraz, arrisku gutxiago da on edo gehiago da on kirolaiteko, ba, argi dago jarduera fisikok kasu horretan bere sistema imunei lagundu inbar dio, naiz asintomatikoa edo sintomatikoa izan. Kasu honetan ziurrenik erreztasun gehi aukiko da sintomatikok, ba ez duelako eskalentura, ez estula, ez ezer izango, eta beste, eta kasu honetan, ba sintomatikoa dana, edo azkenen benetan gaizki dagoena, ba zailtasun gehi aukiko ditu, edo inkluso ezingo do jarduera burutu, bai? Baino kasu horretan, ba gure ustez ez da kontuz ibili behar, baizik eta azken finean jarduera baitare burutu bardo, eta beti ere egoera hortar egokituta. Bai, azkenen ni naiztako biz edo beste lesio edo patologia bat izan da, gripe bat daukezunen eta ba estula edo mukikin baldin bazare, ba entrenamendua ez zinda berdina izan. Azkenen zure almena ez baldin bada egoera normal bateko berdina, zure rendimendua ez da berdina izan behar. Beraz, jarduera kasu horretan hortara ere egokitu beharko litzateke.
Bueno, hori ere norri batean ere logikoa da, ezta? Azkenean zure jarduera egoera horretara egokitu beharko zenuke, ez? Vanessa?
Gorputza entzun, beti aipatzen dugu osatikan, dietan kontua, elikadura kontua, kirolan kontutan berdine, bai? Gure gorputza entzun behar dugu. Ze hortxe dago gakoa eta erantzuna.
Bueno, eta entzun ere, entzun beharko dugu urrengo gunen batean Jurgi, ze, bueno, bera jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzietan lizentziatua dago. Mm-hmm. Eta, bueno, botatzen dituenak eta aipatzen dituenak, bai, jabetasun osoz, Vanessa?
Bai. Horez dago, zalantza izpirik, eta ze ona da hori, ze konfiantza ematen du. Azkenen konfiantza ematen du. Ni oso lase juten naiz beraien gana. Egia esan.
Bueno, gaurkoan hor geratu dira, erantzuteke galderatxo batzu, baina urrengo saioetan jarraituko dugu, horrela tarte txiki batzuk ere egin ditzakegu, eta aipatu dugu moduan, erantzun potolo bat ere botatu Jurgik, eta hori agian, Nerea Segurarekin batera, partekatuko dugu dana ondo bidean, urrengo astean, Vanessa ondo baderitzuzu.
Noski baietz, Nerearekin hitz egingo deu, eta urrengo ostiraleko saioa prestatu.
Bale, Vanessa, zu ere preste egongo zara, mila esker, Agustiare lortzeagatik, eta Jurgire ere hemendik esker mila, eta, bueno, asteburu bikaina pasa,
berdin,
urrengo ostiralean kontu goiagorekin, bale?
Hoixe, aio,
bergasko.